Pontevedra Viva Radio.
Sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Hola, ¿qué tal? Retomamos para falar nesta ocasión cunha formación pontevedresa. Voltan porque van ser protagonistas dunas das noites de jazz. Xa sabedes que esta coxuntura sanitaria pola COVID na que estamos obrigou pues, a modificar o que ven sendo o Festival Internacional de Jazz. Neste xullo reconvírtese en noites de jazz. Unha desas noites vai ser, supoño, que para José Churruca e María Costas o que ven sendo Antilla. Benvidos, o primeiro despois de todo este rollo que estou a soltar.
O sea, que estreamos. Pois moitas grazas, ben hallada.
Mira, o primeiro de todo, nestas circunstancias hai que preguntar. Como estamos? Todo ben?
Todo ben. Levámolo bastante ben.
Sí. Nas noites de jazz.
Sí, había algunha posibilidade de que este ano entrásemos no festival, pero claro, con todo isto da COVID, pois optaron por facer máis concertos para que haxa foro reducido e en diferentes lugares, non? Diferentes localizacións. Así que nos estamos nunha delas que creo que das mellores, porque ali o Pontevedrés que fale, pero
Plaza de España.
Na Plaza de España.
Home, eu creo que é a mellor a priori, nunca
a priori,
se sabe, sí. Pero si sí, a Plaza de España, si. Sí, sí.
Escoito a José máis
baixiño
igual. A ver que tal agora?
Teño un tono así un pouco, pero
vale, vale. boísimo escenario, a Praza de España.
Claro, claro, claro.
Penso que
nos fai moita ilusión, ademais porque non somos espectadores do Festival de Jazz de sempre, ¿no?
Ajá. Mira, reconvírtese este festival, así como outros concertos para este verano. Pero hai que buscar o polo positivo. Unha boísima ocasión, oportunidade para os grupos galegos e, sobre todo, para todas as formacións e solistas da cidade, non?
Pois sí, eu creo que é unha oportunidade. A ver, din nunca hai mal que por ben non veña, non? Neste caso sí, para non sé. E a veces, o que pasa moitas veces en xeral, pero na música aquí moi particularmente iso. Acontece un montón de veces que o que tes aquí parece que por lo feito de que está perto pois non vale para nada.
Uh-huh.
E non é así. E logo somos un pouco endogámicos, non de, o sea,
os 3, 4, 5,
sí, claro. Entón, pero bueno, sí, que para nós é unha oportunidade magnífica, o que decía María antes, tiñamos moitísimas opcións de haber entrado no outro, pero bueno, pois uh-huh. Si é así, pois estamos contentísimos igual.
Ajá. O caso é entrar.
Exacto.
E estar aí nesa praza e aínda que haxa un aforo reducido é un luxo e un privilexio.
Uh-huh. Teño entendido que polo de agora estas iniciativas que están a ter lugar están tendo unha boísima resposta.
Sí, porque supoño que ademais a xente despois do confinamento ten moitas ganas de volver estar viva, non? E esta cidade que é tan practicable e tan humana facilita moito este tipo de cousas,
non?
Creo que a mellor é unha idea para repetir outros anos, quizáis.
Aviso a navegantes.
Sí, que como se haya ben, creo que para tomar nota.
Ajá. Mira, xa que o nome en noites de jazz, o vosso repertorio vais a adaptar ou vai ser Antilia?
Non.
Non vamos a dar.
De feito, o festival de jazz e blues é bastante versátil, variado, sí, moi sí. Versátil, efectivamente. E creo que pode ter notas de jazz no noso repertorio, pode ter algo, entre outras cousas, porque somos... aí hai todo o que mamamos este señor e máis eu, pero sí, no, claro que pode soar a jazz en algúns momentos, igual que pode soar a blues alguna cousa e pode soar a folk outra.
Bien, en este tempo de confinamento, Antilia ampliou o repertorio, deu tempo para iso?
Sí, todo o tempo estamos ampliando. No confinamento, pois, que pasa? Que tes máis tempo, non? Porque non, digamos, non traballas, pois... Traballas igual, pero non vas todos os días ao chollo por un soldo. Te vas a verte. Entón, con máis tempo, pois sí, fixemos... Pero vamos, nos estamos todo o rato, todo o ano... facendo cousas, creando. Teño un amigo que sempre di cubano, é un gran amigo que vai tocar con nós
o
martes, vamos ter un par de colaboracións, Luis Felipe Fernández vai tocar saxos, e Mario Grau que vai tocar piano, son dous cracks absolutos. Entón este amigo meu Luis, o saxo, sempre me di: "Oye, chico, nosotros non tenemos hobby. Tú e eu non tenemos hobby, non temos hobby. A ver, teño algún, pero non gran cousa, porque o meu hobby é a música. Entón, cando non teño nada que facer, fago cancións,
fago música,
fago temas, sí." O sea, que sí, a referente a pregunta, sí que seguimos. Pero todo o ano estamos
compoñendo e facendo cousas novas.
Unha das novidades que queremos anunciar de alguma maneira é esa, que imos ter a colaboración destes dous colegas que son asombrosos músicos, pero tamén que vai ser retransmitida en streaming, que é a primeira vez que facemos, e que ademais vais ocupar diso Pablo Cacheda, que é un realizador de aquí, que seguramente coñecedes. Vamos a primeira e volvemos a primeira, non?
Sí, clases do social, etcétera,
infinidades. E eles propuxeronos isto así como unha contrapartida, porque normalmente os streaming sonan moi mal. E é unha pena, porque se se trata de música debería ser primordial que sonase ben. Entón, eles encontraron a maneira de facelo moi ben, moi abaratado tecnolóxicamente, estuveron aí investigando e creo que vai estar moi ben realizado e ben a nivel de
feito,
visual, pero tamén soando ben.
Non nos podemos olvidar, perdoa, pero non nos podemos olvidar que nos salvou o cu, así de claro.
Pois sí.
Pablo Viñas. No son, que tamén vai a colaborar.
Que nos soluciona a causa do son, porque non era fácil, porque normalmente os equipos de son non teñen esta saída para gravar en pistas e que despois o concerto poida ser acústicamente decente, non?
Temos unha muller tamén no estudo. Na un intre desta entrevista tedes escoitado un clic que ademais de facer oxe as fotos vai facer algo máis. José, diti, tes que ser ti.
É a señorita María García, gran baixista, fotógrafo, fotógrafa e cociñeira,
sí,
tamén.
Vamos estrear baixista. Bueno, a nosa formación tamén vai así cambiando un pouco según as necesidades. E é a primeira vez que vai tocar con nos Mary. E é unha baixista de altura, xa ves, non?
E agora mesmo acabo de darme conta dunha cosa. Eu, agora que baixou a máscara, estaba a pensar... Esta cara, escribimos algo durante o confinamento. Claro, agora, efectivamente.
Efectivamente.
Vale.
Sí.
Iso é.
Sí.
Iso é. A memoria.
Con Carlos Ariel, que colaboramos nós, non?
Sí, Carlos tamén, Fragas, estaba aí os
no vídeo que
os
colaboramos, sí, sí.
Efectivamente,
sí,
durante o confinamento. Agora, acabo de caer. Pois veo que no escenario, na imaxe, na redifusión ou na difusión, no streaming, tamén hai moitísimas colaboracións. Entón, Todo isto houbo que traballalo pola vosa banda prácticamente
sí,
todo.
Sí, sí, claro, todo.
Claro. O concello
que fai é poñerte o concello. Sí, vamos a falar, claro, ¿no? O sea, sí, concello sí, que fai é sí. poñer o escenario e te pongo unha empresa de son para que
son
para que a xenta poda escoitar o que ti tocas un pouco con un mínimo de volumen, o sí, resto sí. búscate a vida, punto. Entón
que o traballo, claro, o traballo sí, sí, que, sí, sí. que
non sei sé si eles están grabando os concertos ou pero bueno, a dúbida que nos tiñamos era si si isto se está facendo como sempre, non ia soar ben.
Ajá.
Así que esa foi unha das primeiras cousas que pensamos en gravalo ben para que a nos quede tamén un bo rexistro desa noite, que vale.
Claro.
E pensamos en Pablo porque xa colaboramos noutro proxecto que era un documental sobre o milenario de Cerponzóns e a verdade que foi chulísimo
sí, a verdade que sí.
colaborar con el e como nos falou deste proxecto que está iniciando e el tamén para el tamén unha oportunidade de que a xente coñeza como traballa.
Ajá.
E para nós é unha oportunidade xenial de que nos quede algo
reforzar
moi ben feito, claro.
28 de xullo, Praza de España, non dixemos agora.
10:30
da noite. 10:30 da noite, 22:30 horas. A máis destas noites de jazz, hai máis compromisos para este verán?
Ia ver, pero xa non hai. Quedou todo
xa
non...
O que ia ver xa non hai.
No, é que...
Sí, bueno, pero isto é bastante...
Para este sector
xeral,
foi...
sabes? Para este, sí, para este sector foi fatal.
Ajá.
Para todo o tema...
Cultural.
Todo o tema cultural, isto é un desastre.
E algunhas cousiñas empezan a espertar e tal, empeza a ver teatro, empeza a ver... Pero claro, con aforos moi limitados que e cousas que están, digamos, institucionais, non? Que están subvencionadas, pois non hai tanto problema, pero se ten que sair do teu bolsillo, meter nunha sala tan poquinha xente, como é rentable iso, non?
Efectivamente, e parece que damos un pasiño adiante e uns días despois damos dous
atrás. Para atrás.
Efectivamente. Eu creo que este ano vai ser tremendo para este sector e a ver si tomamos nota e empezamos a espabilar e poñer aí uns cementos para que poidamos dignificar dunha vez esta profesión, non? Porque creo que malos tempos para a música non recordo tan malos.
Para a lírica, bueno, hubo moitos e moi malos, pero como estes, quizás non.
Sí, nos últimos anos...
No, porque afortunadamente, a ver, pois moi afortunadamente, nós non dependemos directamente disto, sabes? Nin eu, nin María, eu teño un traballo, María ten o tema de actriz, de moitas cousas que fai. Entón, directamente das actuacións, non dependemos, se chegamos a depender estaríamos agora pedindo polas portas. Pero eu coñezo moita xente que sí que depende das actuacións en vivo. E que, bueno, antes máis ou menos iban tirando, capeando, pero que agora é un desastre. Xente que se lle caíron os bolos todos e quedou con dous po verán, e ti que faz con dous bolos. Entón, penso que non se valora, a veces tamén por nosa culpa, ¿eh? Tampouco nunca nos dimos a valorar, nin somos un gremio unido.
Pero fíjate que esa frase de non somos un gremio unido, estoy a escoitala en moitas profesións, ¿eh?
Xa, bueno, pode ser,
claro,
sí,
pero
sí, sí.
Falamos de xente que ten uns mínimos establecidos, que hai un convenio, que tal, aínda que o convenio non sexa suficiente, pero é que aquí nin iso hai, ¿no? Así que é moi fácil que che ofrezan, bueno, ven tocar por 40 euros, e te digas, como? 40 euros, como vou ir?
Claro.
O sea, cantas as horas que hai aquí invertidas, como vou ir tocar? Pois vai haber alguén que lle vai a tocar por 40 euros, seguro. Porque non hai un mínimo, non hai nada, non hai ningún tipo de control. E claro, é moi complicado así que haxa dignidade, polo menos, non?
Sí, sí.
Todo tan precario que...
Está optimistas, entón?
Non, eu non son optimista con este sector. Xa o fun e xa me equivoquei tanto. Non, o que espero é que mellore un pouco. Especialmente que vai haber, supoño, que xente que está aí sen moita pasión, que non aguante esta... e que mellor deixe de estar no medio estorbando, e que os que de verdade non poden vivir sin facer isto e que lles interesa de verdade...
E que sobre todo os concellos que se supón... A ver, pese ao que dixen antes, eu estou moi contento co concello de Pontevedra.
Coa aposta que está a facer o concello, sí.
Estou contentísimo.
Sí, sí.
Bueno, sin máis.
Virgencilla, que me quede como estoy, ¿no? Que decía
sí, pero que pasa? Que os concellos se supón que están postos aí, pois como un servicio público, uh-huh. están xestionando diñeiro público. Público. Se supón que ese diñeiro público teñen que xestionar para que para
o ben, para o vendo, para axudar.
Claro, para o vendo claro. Povo e a cultura é unha cousa básica. De feito, uh-huh. ahora no confinamento, canta xente decía, mira ti, como me aburro, que fago? Pues estou vendo series, estou escuitando música. Sí. Ah, claro.
Pero, a cultura foi unha vía importantísima.
E que facemos uh-huh. para axudar iso? Nada, entón, sí, sí. eu penso que deberían de axudar os concellos un poquinho máis. Uh-huh. Invertir millón os cartos.
As administracións en xeral.
Exactamente. Porque... entón,
cantos países sí, hai sí, que teñen tan claro. Claro, tan claro que saben que sin París non hai cultura, quen iría a París ou si, non? O sea, teñeno clarísimo. E que é unha fonte de ingresos e unha industria e que pode dar moitos beneficios e que si se coida e se consigue prestixio para a cidade, para o país, para a comunidade, para o que sexa, é unha baza importantísima a cultura.
Pois lembro de novo Noites de Jazz 28 de xullo 22:30 horas Praza de España os nosos convidados de hoxe José Churrusca Churrusca, sí, estamos, Churrusca que temos esta tarde de calor Churrusca e María Costas o que é o mesmo Antilia con colaboracións con novos integrantes e con, imos decirlo así, unha posta en escena moi cuidada sí, e moi traballada.
Perdoa, que nos deixamos a... Porque Antilia vamos a estar en riba do escenario, María Costas na voz e unas guitarras, Mary García no baixo, e nos olvidamos de...
Do batería.
Toño Rodríguez.
Ah, nos faltaba.
No, Toño Rodríguez sí. que vai estar na batería.
Cos dous colaboradores, que
Luis, sí, Luis Felipe sí, Fernández, claro. Mario Grau.
E Mario Grau.
Uh-huh. Perfecto. Pois a cita, o lugar, e ahora...
grazas
a ti.
Moitas grazas. Baixo un son incomprensible que suela pode bailar las palabras que soaron son momento las promesas que vi desafiante, estilosa, una perna y luego otra, poco a poco sin parar, las palabras que soaron son
Pontevedra Viva Radio.